and join the conversation each week with our voices on VOA.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mwanamuziki Lady Gaga ataimba wimbo wa taifa katika sherehe ya kuapishwa rais mteule Joe Biden, naye Jennifer Lopez atafanya onyesho la muziki katika eneo la bunge wakati Biden akiapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani Jumatano ijayo. Tangazo la ushiriki wao linakuja siku moja baada ya maelezo kwamba Tom Hanks ataongoza kipindi cha televisheni cha dakika 90 cha kusherekea kuapishwa kwa Biden. Wasanii wengine watakaoshiriki ni pamoja na Justin Timberlake, John Bon Jovi, Demi Lovato na Ant Clemons. Katika hafla hiyo ya kuapishwa, mchungaji Leo Donovan wa rais wa zamani wa chuo kikuu cha Georgetown atatoa maombi, na ahadi ya utii itaongozwa na Andre Hall, askari wa zimamoto kutoka Georgia. Kutakuwa na usomaji wa mashairi kutoka kwa Amanda Gorman, mshindi wa kwanza wa mashairi wa vijana wa kitaifa, na baraka itatolewa na mchungaji Sylvester Beeman wa kanisa la Bethel African Methodist Episcopal wa la Wilmington, Delaware. Madai ya fidia ya ukosefu wa ajira yaliongezeka sana nchini Marekani wiki iliyopita, idara ya kazi ripoti hii leo, wakati idadi inayoongezeka virusi vya korona nchini ikiendelea kufanya na kuvuruga uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni. Serikali ilisema wafanyakazi 965,000 waliwasilisha maombi yao ya mafao wiki iliyopita, ikiwa ni ongezeko la watu 181,000 toka kwenye takwimu iliyosahihishwa ya wiki iliyopita. Ilikuwa idadi kubwa zaidi ya madai katika wiki kadhaa, na kufuatia ripoti ya wiki iliyopita kwamba waajiri wa Marekani walipunguza ajira 140,000 mwezi Desemba, ikiwa ni kushuka kwa mara ya kwanza kwa ukuaji wa ajira tangu janga lilipoingia Marekani mwezi Machi na Aprili iliyopita na kupelekea uchumi wa kitaifa kutetereka. Sasa wakati rais mteule Joe Biden atarejea kuapishwa Januari 20, uchumi wa Marekani unakabiliwa na changamoto mpya, huku maelfu ya watu wanaambukizwa kila siku na waajiri wanakabiliwa na maagizo mapya kutoka kwa maafisa wa serikali na manispaa kuzuia masaa ya biashara au kufunga kabisa ili kujaribu kuzuia kuenea kwa virusi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema kwamba ndege ndogo ya Ethiopia imevuka mpaka na kuingia nchini humo, ikitaja hatua hiyo kuwa hatari na ya kuongeza uchokozi usiokuwa na msingi wowote katika sehemu hiyo ya mpakani. Sudan imeitaka Ethiopia kutorudia hatua kama hiyo ya uchokozi katika siku za karibuni kutokana na athari zilizopo. Nchi hizo mbili zimekuwa na mzozo wa mpakani kwa muda sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema kwamba wanajeshi wa Sudan wameingia Ethiopia kudhibiti mashamba na kuiba mali. Mpaka kati ya nchi hizo mbili una urefu wa kilomita zipatazo 750, na mapigano yamekuwa yakitokea kila mara kwa muda wa miongo kadhaa, hasa katika sehemu ya Alfashaga. Na walinda amani wanne wa Umoja Mataifa waliuawa na wengine watano kujeruhiwa katikati mwa Mali siku ya Jumatano baada ya msafara kugonga kifaa cha mlipuko na kuanza kushambuliwa, Umoja Mataifa ulieleza. Haikufahamika mara moja nani alifanya shambulizi hilo kiasi cha kilomita zipatazo 20 kaskazini mwa mji wa Bambara Maude katika eneo la Timbuktu. Vikundi vya Kiislamu vyenye mahusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State vinafanya harakati zao katika eneo hilo, na wamefanya utawala wa nchi nyingi za Afrika ya Magharibi kushindwa kufanya kazi vizuri. Tume ya Umoja Mataifa nchini Mali inayojulikana kama MINUSMA ilisema katika taarifa yake Jumatano kwamba walinda amani watatu waliuawa na sita kujeruhiwa katika shambulio hilo. Msemaji wa MINUSMA alisema hii leo kwamba mtu wa nne amefariki dunia tangu wakati huo. Timu ya wataalamu kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO iliwasili katikati mwa jiji la China la Wuhan Alhamisi kuchunguza asili ya janga la COVID-19. Timu hiyo ya kimataifa yenye watu 10 iliruka kwenda Wuhan baada ya kuchukua ndege ya moja kwa moja kutoka Singapore, na mara moja ikaingia katika kipindi cha siku 14 za kujitenga. Wanachama wengine wawili wa timu hiyo ya WHO walibaki Singapore baada ya kupimwa na kukutwa na virusi vya corona, kulingana na mfuatano wa ujumbe wa njia ya Twitter uliotoka kwenye shirika hilo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho daima huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutatazama kwa kina na kukupa ufafanuzi wa mchakato wa kujaribu kumng'oa mamlakani Rais Donald Trump kufuatia baraza la wawakilishi la hapa Marekani kumpata na kesi ya kujibu. Na kwenye sehemu ya pili, tutashuka hadi Tanzania ambako hatua ya tume ya mawasiliano nchini humo ya kuvifungia vituo mbalimbali vya habari kwa tuhuma za kukiuka kanuni imeibua gumzo kubwa na maoni mseto kote nchini. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Naam, leo tutakuwa na mtaalamu wa siasa za hapa Marekani, Amin Mwidau, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Toronto nchini Canada. Na kisa na maana ambapo nimemtafuta Mwidau ni ili aturahisishie mchakato unaendelea wa kujaribu kumng'oa mamlakani Rais Donald Trump, au hata kumuhukumu baada ya yeye kuondoka mamlakani. Lakini kwanza, historia ilijiandika hapa mjini Washington jana Jumatano, baada ya baraza la wawakilishi kupiga kura ya kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kwa mara ya pili, jambo ambalo kama ambavyo tumeripoti siku nyingi halijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Katika kikao hicho, wa demokrati walio wengi walimshutumu Rais Trump kwa kuchochea mapinduzi na kuhamasisha kile kilichogeuka na kuwa ni shambulizi ovu kwenye bunge la hapa Marekani. Jumla ya kura za kumpata na kesi ya kujibu zilikuwa 232 dhidi ya 197, wa Republican 10 wakiungana na wa Democrat katika kupitisha uamuzi huo. Speaker wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi, katika taarifa aliyoitoa muda mfupi kabla ya kutia saini azimio hilo, alimuita Trump kwamba ni tishio kwa uhuru wa Marekani. Wingi mdogo wa Demokrati katika baraza la wawakilishi, msikilizaji, ulipata kura za kutosha kumfungulia mashtaka Trump wiki moja tu kabla ya muhula wake wa miaka 4 kumalizika mchana wa Januari 20, ambapo ni wiki ijayo na Demokrati Joe Biden anatarajiwa kuapishwa kuwa kiongozi mpya wa nchi hii. Kama Trump akishtakiwa, kesi yake itaendeshwa katika baraza la Senate. Inatarajiwa zaidi kufanyika baada ya muda wake wa uongozi kumalizika, na inahitajika kuwe na 32 ya kura katika baraza lilogawanyika kisiasa ili kumkuta na makosa. Tutatathmini yote hayo kwa kina na kuelewa kwa wazi wazi ni nini ambacho kinaelezwa kulingana na pia na katiba na sheria za hapa Marekani. Na ndio sababu sasa tuungane na mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya siasa za Marekani, Amin Mwidau, yuko kule nchini Canada kama nilivyoeleza, jirani wa hapa Marekani. Mwidau, tuanze mwanzoni kabisa ili wasikilizaji ambao wamekuwa wakiuliza maswali mengi, nimeona hususan kwenye mitandao wanasema hawaelewi huu mchakato, umechanganya mambo mengi. Lakini wewe kama mtaalamu utarahisisha mambo. Kwa lugha ya kawaida, ni nini hasa kilichotokea jana katika baraza la wawakilishi kwa kifupi?
Asante bwana Mureithi. Kwa tukitumia mfano wa utaratibu wa kotini, kila mwenye kushtakiwa wa upitia katika pande mbili za mashtaka. Pande ya kwanza ni ya koti kuamua kwamba je, mshtakiwa huyu analo swali la kujibu. Ikipatikana kwamba mshtakiwa ana swali la kujibu, basi kesi yake huenda mbele ikasikizwa na ikahukumiwa. Sasa katika upande wa kisiasa, katika katiba ya Marekani, wametumia chombo cha impeachment kama chombo cha kuangalia kama kiongozi yoyote aliyoko madarakani, ikiwa ni jaji wa kotini, ikiwa ni rais aliyoko kwenye utawala, amepatikana na mashtaka ama amepatikana na hatia fulani, basi ataenda vile vile kama mfano wa kotini. Kwanza mashtaka yake atakwenda kwenye Congress ambalo ndo bunge. Congress wajibu wao ni kuangalia, je, huyu bwana ana swala la kujibu? Ikipatikana kwamba ana swala la kujibu, basi upande wa pili wa mashtaka hayo ni kupelekwa kwenye Senate. Asa Senate ndo wenye kupima, wakasema kwamba huyu bwana amepatikana na mashtaka yaliyoletwa kwetu sisi, amepatikana na hatia ama la.
Naam, shukran sana bwana Mwidau kwa maelezo hayo. Sasa tuangalie baada ya mchakato huu ama baada ya yale yaliyotokea kwenye baraza la wawakilishi, kama ulivyoeleza ni hatua nyingine sasa kwenda kwa Senate. Na imeelezwa kwamba mchakato huo huenda ukaanza ama utaanza baada ya uapisho ama kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden. Hapa swali ni nini hasa ambacho kinafuata kwenye mchakato mzima huo? Yaani ni nini kitafanyika sasa baada ya hayo ya baraza la wawakilishi?
Sasa baada ya baraza la wawakilishi kumpata ndugu Trump kwamba ana swali la kujibu, linalofuata ni kwamba baraza la wawakilishi litawakilisha mswada wao walioupitisha kwenye bunge la Senate la Marekani. Sasa bunge la Senate la Marekani litasikiza mashtaka yaliyoletwa na wale impeachment managers ambao ni wajumbe wa bunge la Marekani la Congress. Wataeleza kila kilichomkabili ndugu Trump. Na wakati huo ndugu Trump naye atapewa nafasi kupitia kwa mawakili wake kujitetea na shtuma alizowekewa na bunge la Marekani. Baada ya kusikiza kesi hiyo, maseneta wa Marekani wataamua kutokana na ushawishi wa evidence iliyoletwa mbele yao, ama kutokana na ushawishi wa utetezi uliowekwa mbele yao, je, ndugu Trump ana hatia ama la. Kupatikana kwa hatia kwake yeye kwahitaji theluthi tatu, yani 2/3 majority ya wale member wa Senate. Kwa hiyo senators 67 wakimpata kwamba yeye ana mashtaka ama amepatikana na hatia, basi kwa wakati huo itakuwa ashaondoka madarakani, lakini atakuwa amewekewa dosari la impeachment la kupatikana na hatia katika utawala wake.
Na hapo ni vizuri pia tuangalie sasa, kwa sababu linazungumzwa sana, kama kuna uwezekano huo kulingana na jinsi ambavyo umekuwa ukifuatilia. Ikikumbukwa kwamba bado maseneta wa Republican kwa sasa, kabla ya wale wengine wote kuapishwa, labda bado wana ushawishi mkubwa kuliko wa Democrat, ingawa kuna wengine wameeleza kwamba huenda wakapiga kura kumuondoa Rais Trump ama kumpata na hatia. Je, kwa mtazamo wako unaona hili linawezekana au ni ishara tu wanataka kuacha kwamba yeye alifunguliwa mashtaka na yakafika kwenye Senate?
Sasa katika washiriki wa mchakato huu wote kuna watu tofauti tofauti ambao wenye maslahi yao tofauti. Ya wajumbe wa upande wa Democrats, maslahi yao ni kuhakikisha kwamba ndugu Trump amekiwa adhabu kulingana na tukio alilolisababisha katika bunge la Marekani. Lakini vile vile viongozi wa upande wa Republican, kuna wengi sana ambao kwamba hawakubaliani na Rais Trump, lakini ni watu ambao wenye hofu sana kutokana na nafasi zao kuzikosa siku za mbeleni. Sasa kuna baadhi ya watu ambao kwamba wakiongozwa na yule kiongozi wa wengi katika Senate ambaye ni Mitch McConnell, ambaye ameisharia ya kwamba huu huenda ukawa ni wakati mzuri wa kuondokana na uongozi wa Trump katika chama chao cha Republican Party. Na kama tunavyojua, kuna baadhi ya masenators kama vile kina Mitch Romney wa Utah, kuna Susan Collins na kuna Lisa Makoski wa Alaska ambao wameisharia kwamba wao waweza wakawa katika upande mmoja wa kupiga kura ya kumpata hatia ndugu Trump. Kwa hiyo japokuwa hatuna uhakika, lakini kuna uwezekano mkubwa ya baadhi ya maseneta wa upande wa Republican wakati huu wakaungana na wenzao wa upande wa Democrat kupiga kura ya kumpata ndugu Trump na hatia, kwa sababu hii itawaondolea uzito mkubwa, kwa maana bila ya hivyo vurugu la ndugu Trump litaendelea na kitisho cha yeye kusimama kwa miaka minne inayokuja huenda ikawa ni ya kweli. Kwa hiyo kwa kutokana na maslahi yao tofauti tofauti yaliyoko, huu waweza kuwa ni wakati mzuri zaidi ama ni wakati ambao ni rahisi zaidi ndugu Trump kutolewa kuliko ule wakati wa nyuma ambapo pia Democrats walikuwa ni 48 na Republicans walikuwa 52. Lakini Senate mpya itakaporudi, idadi ya Republicans itakuwa imepungua, watakuwa ni 50, na idadi ya Democrats pamoja na wale wa independent wanokaa na wao watakuwa ni 50, na uongozi wa Senate utakuwa chini ya mikono ya chama cha Democratic Party.
Nataka tusikilize kauli aliyoitoa Rais Donald Trump hapo jana katika video ambayo imetolewa na ikulu hapa White House, ambapo alieleza kwamba anasikitika kwamba yaliyotokea wiki iliyopita yalitokea, lakini amekosolewa. Lakini tusikilize kidogo.
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.
Naam, tumemsikia hapo Rais Trump akieleza jinsi ambavyo alichukulia hali ambayo imetokea hapa Washington DC, lakini kauli yake ingawaje anasema kwamba anasikitika imekosolewa sana na baadhi ya watu ambao umkosoa mara kwa mara, na hata wengine ambao ni wa Republican wenyewe wakiulizana alikuwa wapi siku zote hizi. Sijui tukimalizia bwana Mwidau, kauli yako unaposikia kwamba Rais Trump anasema sasa anasikitishwa na yaliyotokea, lakini wiki nzima baada ya tukio kutokea.
Fikra zangu ni kwamba kauli hii imekuja kwa wakati wa kuchelewa, na kauli hii si kauli iliyo thabiti inotoka katika moyoni mwake, isipokuwa ni kauli iliyoshawishiwa na kuvunjika kwa chapa yake ya kibiashara na kuwekwa kando ama kutengwa kando kwake yeye na marafiki zake na kila mtu, kwa sababu kama tunavyojua kwamba kuna mashirika mengi ambayo yameanza kujidondoa katika uhusiano wao na yeye kibiashara, na mengi zaidi yatakuja mbeleni. Asa ameona ile hatari kwamba ambayo inamkabili kisiasa, kiuchumi na pia kimaisha kwenda mbele, imekuwa ni kiza kinene zaidi. Sasa hii ndio ilomsababisha yeye kutoa hotuba ili kujaribu kupunguza makali ya adhabu ambazo ameanza kuzipata za kisiasa na za kibiashara. Lakini umuhimu wa hotuba kama hii ilikuwa ni yeye kuitoa pale alipokuwa ameshindwa na rais mtarajiwa Biden, ama kabla ya vuguvugu lililotoka juzi lililosababisha uchafuzi wa usalama katika mji mkuu wa Marekani. Kwa hiyo ndo kwa kimombo tunasema too little too late. Yaani aliyofanya ni madogo na alikuwa ni wakati ambao kwamba umepitwa na wakati wake.
Asante sana Amin Mwidau kwa tathmini yako hiyo kuhusu hali ya kisiasa hapa Marekani.
Shukrani ndugu Mureithi.
Msikilizaji, usiondoke pahali ulipo, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Tunashuka hadi nchini Tanzania, ambako hatua ya tume ya mawasiliano nchini humo TCRA ya kuvifungia vituo mbali mbali vya habari kwa tuhuma kwamba vinakiuka kanuni zilizowekwa
imeibua gumzo kubwa na maoni mseto kote nchini. Kisa cha hivi punde kabisa kikiwa ni kile cha kuifungia televisheni au kituo cha televisheni cha Wasafi TV na vilevile kuwaadhibu baadhi ya watu waliohusika katika tukio fulani kabla ya hapo. Kupata mengi zaidi, twende kwa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa.
Mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA imezusha mjadala mkubwa na kujikuta ikikosolewa vikali kutokana na mwenendo wake wa kutoa adhabu kali ya kuvifungia vituo vya televisheni na redio kwa madai ya kurusha vipindi vinavyokiuka maadhui. Ukosoaji umeongezeka zaidi baada ya mamlaka hiyo hivi karibuni kukifungia kituo cha Wasafi TV kwa muda wa miezi sita kwa madai hayo hayo ya kuonyesha picha zinazokwenda kinyume na maudhui. Picha inayotajwa na mamlaka hiyo ni ile inamuonyesha msanii mmoja wa kizazi kipya akitumbuiza katika tamasha moja la muziki lilofanyika hivi karibuni huko Dodoma, huko msanii huyo akionekana akiwa katika mavazi ambayo hadi sasa yanatajwa kuzua utata kama alikuwa katika hali ya utupu au la. Huku mjadala mkali ukiendelea kuhusiana na mamlaka hiyo kutoa adhabu kali kwa vituo vya utangazaji, wengi wanaona kwamba ingefaa zaidi kuanzisha majadiliano na vituo hivyo ili adhabu inatolewa isiwe ile inaweza kutishia uhai wa kimapato. Wataalamu masuala ya vyombo vya habari wanasema kwamba adhabu ya namna hiyo sio tu kwamba inaleta msiba kwa chombo husika, bali pia inazorotesha sekta ya utangazaji, hasa wakati ambako ubunifu mpya ukiendelea kuchomoza ndani ya sekta hiyo. Mwanahabari wa siku nyingi aliyopata kuendesha vipindi kadhaa vya majadiliano katika televisheni, Pasco Mayala, ni miongoni mwa wale wanaojadili adhabu hiyo ambayo kwa maoni yake anasema imekuwa kali kupita kiasi.
Jina langu naitwa Pascal Mayala, ni mtangazaji mkongwe kwa zaidi ya miaka 30 upande wa redio na televisheni. Kuhusu adhabu ambayo mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA wameiadhibu Wasafi Media au Wasafi TV, japo kweli kuna makosa Wasafi wamefanya, lakini adhabu hiyo ni kubwa, hailingani na kosa. Kufungia kituo cha televisheni chenye ajira ya watu zaidi ya 500 kwa muda wa miezi sita kwa kosa la mtu mmoja tu, tena kosa lenyewe ni la mavazi, sio adhabu halali, yani sio considerate. Lakini Tanzania tunakwenda kwenye maendeleo, tunaenda kuingia kuwa nchi ya uchumi wa kati. Kuna baadhi ya vitu na mawazo ya kizamani zamani, lazima tubadilike, tunataka hatutaki. Mavazi, mtu kuvaa anavyoonekana sio ishu kubwa sana, hata kwa kuzingatia kwamba hicho kipindi ama hiyo show ilikuwa ni baada ya saa sita usiku, watoto wameshalala. Lakini kitu kingine ambacho lazima tuseme ukweli, huu utamaduni tunaojivunia kwamba ni utamaduni wa Kiafrika, mtu asivae mavazi yanaonyesha mwili, mbona asili yetu ilikuwa la sio kuvaa nguo zimeletwa na mzungu hapa Afrika? Tulikuwa tunatembea hivi hivi zamani, tunavaa magome ya miti. Watu wanajua kabisa hata mavazi ya sindimba haya yanovaliwa sasa hivi ni kuficha ficha tu kidogo. Hata Wamasai na ile lubega, ile inavaliwa ndani ya lubega ni kwa ajili ya usasa tu, lakini asili yetu sisi wala sio kuvaa nguo, wala sio kuficha maumbile wala maungo. Mambo ya kuangalia maungo ya mtu na kuingiza mawazo machafu ni mtu binafsi, tunaona katika show za wenzetu. Mavazi sio ishu kubwa mno. Kwa hiyo na kutamani TCRA pia twende na wakati. Alafu kitu kingine muhimu zaidi, wakati sherehe zinatungwa, sisi ambao ni wadau wa kwenye utangazaji au uandishi, bali tushirikishwe. Yani siwe ni adhabu kali mno ilingani na kosa. Kwa kuifungia Wasafi haumkomoi Diamond na Wasafi, unakomoa Tanzania wanaokosa vitu vingine vingi vizuri vya Wasafi kwa ajili ya kosa la mtu mmoja tu. Unakomoa Watanzania zaidi ya 500 walioajiriwa kwenye Wasafi kwa miezi sita bila mishahara kwa ajili ya kosa la mtu mmoja. Unakomoa uchumi wa nchi kwa mapato yanayoingizwa na Wasafi katika kipindi cha miezi sita kwa ajili ya kosa dogo tu. Lakini pia huko tuendako, hatua ya kufungia iwe hatua ya mwisho. Apewe kwanza onyo la kwanza kwa maandishi, onyo la pili asiposikia ndio anafungiwa. Haiwezekani ghafla tu anafungiwa kwa kosa la kwanza na ni adhabu kali namna hiyo.
Kwa mara kadhaa mamlaka hiyo imekuwa ikitoa adhabu ya kuvifungia vituo vya utangazaji kutokana na kile inachosema kwamba kwenda kinyume na maadili ya utangazaji, na zaidi ya yote adhabu kali kama hizo zimekuwa zikiangukia sekta mpya ya upashaji habari, yaani wale wanaoendesha mitandao ya kijamii. Ijapokuwa sekta uandishi wa habari na utangazaji inasimamiwa na Wizara ya Habari, hata hivyo, katika hali ya tofauti, maudhui ya sekta utangazaji yanasimamiwa na TCRA ambayo iko chini ya wizara nyingine ambayo sasa inafahamika kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Ingawa chombo hicho yani Wasafi Televisheni kiliomba radhi mara moja baada ya kutokea kwa tukio hilo, hata hivyo bado walijikuta wakiingia matatani kama ilivyowahi kujitokeza kwa vyombo vingine vya habari. Akitangaza uamuzi wa kukifungia kituo hicho cha Wasafi TV, kaimu mkurugenzi mkuu wa TCRA Johannes Karungura alisema kituo hicho kinaweza kuchukuliwa hatua zaidi iwapo kitapuuza agizo hilo.
Wasafi TV wanatakiwa kuahirisha matangazo yote na kutumia muda wote uliobaki kuomba radhi kwa umma wa Watanzania kwa kukiuka kanuni za utangazaji kupitia kipindi cha tumewasha live concert. TCRA pia imesitisha utoaji wa huduma za utangazaji za Wasafi TV kwa muda wa miezi sita.
Chombo hicho ambacho kinawavutia vijana zaidi kimesitisha matangazo yake na kupeperusha ujumbe wa kuomba radhi kama kilivyoagizwa na mamlaka hiyo. Katika miezi hivi karibuni, mamlaka hiyo imevifungia na kuvipiga faini vituo kadhaa, huku ikiamuru baadhi ya vipindi kufutwa kabisa. Wanahabari pamoja na wateteaji wa uhuru wa maoni wanakosoa vikali baadhi ya sheria zilizopitishwa katika miaka hivi karibuni ambazo ndizo zinazotumika kuadhibu vyombo vya habari pale vinapojikuta kwenda kinyume na matakwa yanayosisitizwa na mamlaka za serikali. Idadi ya vyombo vya habari vilivyokumbwa na rungu la serikali katika kipindi cha miaka miwili iliyopita inapindukia zaidi ya 15, vingine usajili wake vikifutiwa kabisa huko, vingine vikipewa adhabu kali kama vile kutochapisha habari au kutokuwa hewani kwa kipindi kisichopungua miezi sita. Mitandao mingi ya kijamii ambayo imeonekana kwa mstari wa mbele kutoa taarifa za ukosoaji ama hata kuchambua masuala yanayoonekana kuwa ni nyeti katika mamlaka za serikali imejikuta ikilazimika kufungisha virago baada ya kukumbana na rungu la serikali. Hata hivyo, waziri wa habari, utamaduni na michezo Inashandi Bushunga aliyoingia katika wizara hiyo hivi karibuni anasema kwamba sio shabaya wizara yake kuendelea kuviandama vyombo vya habari, akiahidi kufanya navyo kazi karibu ili kujenga mazingira bora zaidi ya maelewano.
Ningependa kuendelea kutoa wito kwa wadau wa habari wote, tusicheze biti ya muziki ambayo si ya kweli. Tanzania tuna content kubwa sana ambayo tunaweza tukashirikiana kujenga a positive narration vis-a-vis the rest of the world. Nchi yetu tuna dhamira na dira ya kujenga uchumi wa viwanda ambao ni fursa kwa Watanzania, lakini kuchukua soko lote la SADC na Afrika Mashariki. Malengo ya nchi yetu ni kuifanya Tanzania iwe ndo hub ya uzalishaji wa huduma na bidhaa kwenda kwenye nchi za SADC na Afrika Mashariki na maeneo mbalimbali ya dunia. Lakini ukiangalia na resheni hiyo kwenye upande wa tasnia ya habari na utangazaji, bado hatujaitumia ipasavyo. Mkifanya hivyo, kila mmoja wenu hautasikia serikali inafungia chombo chochote, kwa sababu lengo letu ni kujenga ustawi na si kubomoa.
Wanahabari na vyombo vyao kwa kiwango kikubwa bado wanajihisi hawako salama, na wakati wote wanalazimika kuchanga karata zao mara mbili wakati wakitekeleza majukumu yao.
Asante sana mwenzangu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Bila shaka waliosikiliza kwa undani leo wamepata tathmini ya kina kuhusu mambo yanayoendelea hapo kuhusu TCRA na vituo mbalimbali vya habari nchini. Msikilizaji, Jogopa ndiye anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riyami, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi, na bila kumsahau mwenzangu kiongozi wetu wa mitandao ya kijamii Jafar Mjasiri, ambaye amehakikisha kwamba umepata matangazo haya moja kwa moja kupitia mitandao yetu na vile vile kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Sisi sote, timu nzima hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunakutakia usiku mwema. Tuonane hapo kesho inshallah.